Të shtunën që kaloi, Zoti e kishte falur ditë të bukur me diell pranveror. Në sim të hasit binin daullët dhe hidhe i valja, ishte feste madhe. Kremtoheshin takimet e gjeqovit 2009 për të 38-ën herë. E veçanta ishte se këto takime tradicionale kësaj radhe mbaheshin në patronazhin e të parit të vendit, presidentit Fatmir Sejdiu, i cili bashkë me i peshkvin Nimzot Do Gjergji, meshtare motra, ministra, deputete, lider partiak, kryetar komunash, krijuese, qytetar të shumtë nga e gjithë Kosova, u mblodhen para shtatorës së të madhit Aç Stefen Gjeqovit në 80 vjetorin e vrasjes. Aç Stefen Gjeqovi ishte njeri i madh i botës shqiptare, njeri i besimit, i punës, i fjalës dhe i penës, ndërsa e drejta zakonore kanuni i Lek Dugagjinit është vepër unikate e tij dhe thesari popullit ton, vlerësoi presidenti Sejdiu. Ai premtoi se mendimin e institucioneve të vendit në zym do të ngritet edhe shtatorja e studiosit dhe burrit tjetër të madh i peshkvit Pjetër Bogdani, Gjeqovin e Bogdanin i vran, i hoqën nga jeta ata që nuk e deshën të na shohin gjallë, por ne jemi gjallë, vazhdojmë jetën, theksoi presidenti Sejdiu. Ndërka që i peshkvi Kosovës i Mzot Do Gjergji tha se Zoti ka falur popullit ton Aç Stefen Gjeqovin, burrin e madh të kombit. Ai përpiqej të mblidhte të kaluarën e coptuar që ta bashkonte. Mirë po ne nuk guxojmë të jetojmë vetëm me të kaluarën. Ne duhet t'i përvjelim krahët, të punojmë edhe shumë më shumë në kushtet e sotme më të mira. Ka pasur edhe zhvillime tjera kulturore kushtuar edhe poetit Anton Pashku dhe aktores Katarina Josipi, të cilët prehen në shenjë gjergj të zymit. Ndërkohë, presidenti Sejdiu dhe i peshkvi Do Gjergji kanë zbuluar plakën përkujtimore në shtëpinë shkollë të viteve 1990-99 e kanë vizituar pastaj famullinë e zymit e njohur Zoja e Hasit dhe janë takuar me banor e hasian mërgimtar, të cilët nuk prajnë për të kujtuar figurat e mëdha të kombit dhe për të kontribuar në zhvillimin e zymit, treve së Hasit dhe Kosovës në përgjithësi.